mon père. Aktsiaselts Grün & Fee on Eesti Soome ühisfirma, mis on asutatud endise Luunja Sofoosi Anne Ajendi baasil ja tähistas reedel oma 20. tegevusaastat. Ettevõtte asub Tartu linnaga piirnevas väike Lohkva külas. Põhitegevusala on aastaringne kurgi, salatite ja maitseroheliste kasvatamine katmikalal. Oma ala suurima tootjana Eestis on ta tööandjaks ligi 100 inimesele, kelle tubli töö tulemusena kasvavad tervislikud lisandid tarbija toidulauale. Toitlustusspetsialistide väitel on just koha peal kasvatatud toiduained, parimad inimeste energia ja vitamiini vajaduse rahuldamiseks. Esimesena Baltikumis võttis Grün & Fee Eesti kasutusele uutse tehnoloogia, mis võimaldab tänu lisavalgusele saada köögivilja aastaajast sõltumata. See on tõstnud saagikust ning teinud kodumaise värske köögivilja aastaringselt kätte saadavaks. Võitluses taime kahjuritega on aga kasutusel nõnda nimetatud bioloogiline tõrje, kus taimekahjuri hävitab tavalise kemikaali asemel rööputukas, välistades toote saastamise kemiliste tõrjevahenditega ja tagades valmistoodangu kõrge kvaliteedi. Aktsiaselts Grün & Fee Eesti tooted vastavad kodumaisusmärgi Eestis kasvatatud kvaliteedi nõuetele. Grün & Fee Eesti salatite ja maitseroheliste eeliseks on see, et värsked taimed saavad kaasa topsiku, milles sisalduv niiskus tagab toodangu pikaajalise säilivuse ning kasutusaja. Kurkide kiletamine tagab nende pikemaajalise säilitamise, temperatuuril 10-12 kraadi on see kuni 3 nädalat. Samuti on kurkide kiletamine oluline toiduohutuse ja hügieeni seisukohalt ise teeninduslikes kaubandusettevõtetes. Tootmisprotsessi juhitakse automatiseeritud viisil, et tagada taimedele ideaali lähedased kasvutingimused, näiteks temperatuuri reguleeritakse 10 kraadi täpsusega, kasvuks vajalike toitained doseeritakse milligrammi täpsusega ja nii edasi. Kasutatava tehnoloogia eripära tõttu on Grün & Fee Eesti Lõuna-Eesti suurimaid elektrienergiatarbijaid. Järjest kasvanud energiatarve ning elektrienergia hinnatõusud tõttu alustas ettevõtte 1997. aastal esimesena Eestis maagaasist soojus ja elektrienergia kombi tootmist. Tänaseks on Grün & Fee kaubamärki kandev toodang leidnud kindla koha kodumaise tarbija toidulaual. 2000. aastal saavutati tiitlit Eesti parim puu- ja köögiviljatoode 2000 ja Eesti parim toiduaine teine koht. Lisaks Eestile on Grün & Fee Eesti toodanguga tuttavad Keleti, Leedu, Soome ning loodetavasti ka Rootsi tarbijad. Lähitulevikus on ettevõttel plaanis kasvupinna laiendamine ja sortimendi mitmekesistamine. Grün & Fee Eesti kasvatab katmikalal aastaringselt kurki. See loob omakorda hea kasvulava kahjurputukate arenguks. Kasvuhoonesse satuvad ümbritsevast loodusest, et toota hea maitsega ja kvaliteetset kurki on kasutusel biotõrje. Biotõrje on agronoomiline võte taimekasvatuses, kus rööputukas oma elutegevusega hävitab kahjurputuke. See on küll suhteliselt kulukas meetod, kuid tänu sellele pole taimede kasvuperioodil vajadust keemiliste kaitsevahendite järele. Salati kasvuperioodi käigus kasutatakse mitmesuguseid bioloogilisi tõrjevahendeid. Salatid kahjustavate leinasääskede tõrjeks segatakse turba sisse preparaati, mis sisaldab parasiitset nematoodi. Nematoodid tungivad leinasääse vastse organismi ning hakkavad seal arenema, kasutades toitumiseks vastse kudesid ja selle tagajärjel sureb leinasääse vastne mõne päeva jooksul. Need olid siis nüüd mõned näited Grün & Fee tegemistest. Grün & Fee tegevjuht on Raivo Külasepp, ta valiti 2012. aasta põllumeheks ja ühtlasi on Raivo Külasepp ka põllumajanduskaubanduskoja aiandustoimkonna esimees.
Tegelikult kodumaise toodangu hulk on hoopis turul vähenenud ja selleks on ilmselt ka päris palju põhjus on see, et nende siia importitavate toodete hinnad on olnud nii madalad ja tarbijate hinnatundlikkus või ostuvõime on olnud sellised, mis pahatihti on ta sunnitud vaatama mitte kvaliteedile, aga vaatama eelkõige hinnale. Eesti jätkuvalt üks aianduse põhiprobleeme on just ühistegevuseta. Ehk suured kaubandusketid, kes on tekkinud, nende jaoks väike tootja ei ole atraktiivne, sest tal ei oma piisavat tarnekindlust, ta ei suuda ka neid mahtusid tagada. Ja selleks on tegelikult ainult üks tee, et väike tootjad peavad kuidagi koopereeruma, et siis ühiselt olla valmis nendeks tingimusteks, mida suured ketid neile dikteerivad. Ja samas, kui nad on juba ise ka suuremad, on ka nendel suurem sõnaõigus ja saavad nad juba läbirääkimistel ka oma tingimusi peale käia, mis siis nende tootmisega kasumlikuks teevad.
No vaat see kuidagi koopereeruma ongi nüüd üks niisugune küsimuse keeruline konks, et kuidas seda edasi arendada. Lõuna-Eestis on mõned sammud astutud ja väike tootjad on suutnud seetõttu oma kaupa paremini realiseerida, aga noh, kahtlemata, nagu te ütlesite, on see üks niisugune kitsas koht, mis vajab tõsisemat käsitlemist, aga me teame, et need probleemid, mis on seotud ühistegevusega, ei ole mitte ainult aianduses olnud juba varsti võib öelda aasta kümneid päevakorral, aga väga suurt edasiminekut ei ole, ehkki mõningaid märki on. Et, no, mis siin annaks ära teha siis, et selline liitumine võiks toimuda ja mingisugune selline koordineeritud tegevus tootjate vahel?
Ega see on vist ajanõu, et ega siin midagi väga palju teha ei annaks, et ega tegelikult Euroopa Liit toetab seda ja ka ministeerium on tegelikult väga mures selle ühistegevuse nõrga taseme poole pealt. Aga aeg ilmselt dikteerib selle, et kui ikkagi väljundit enam ei jää, kus oma tooted realiseerida, kõik ei saa seda ju turul teha ja samas ka turgude osatähtsus järjest väheneb tegelikult, mida tugevamaks saavad need suured ketid, kes pakuvad laiemat toote valikut, siis seda vähem jääb ka rahvast, kes turul käib. Ja kui ikkagi sul väljundit ei ole, siis on sul ju kaks võimalust, kas sa ikkagi paned leivad ühte kappi ja suudad siis seda pakkuda ka suurtele kettidele või siis tuleb sellele tegevusele niiks selg pöörata.
Aga samas jälle, see, mis on Eestimaal toodetud, see on kvaliteetne ja ta on maitsev. Kahtlemata see on niimoodi, sellel tootel on olemas väga hea maitse ja tarbija oskab sellele tähelepanu pöörata. Nõudlus kodumaise toodangu järele on suur, mitte ainult selles mõttes, et kvaliteedi pärast, vaid ka selles mõttes, et tegelikult kogused on ju, mis toodetakse praegu siiski tagasvõidlikud, et väljast tuleb kaupa sisse tuua. See poole õun on, nagu teda nimetatakse niimoodi, ehkki selle lõunan on oma sordi nimi ka olemas kindlasti. Et see on niisugune toode, mis on poelettidel küll olemas, aga paraku hinnapoolest on ta küll vastuvõetav, aga paraku ta ei ole alati kvaliteedi mõttes niivõrd hea. Nii et no, siin oma kodumaine tootja tegelikult selles mõttes saaks seda nissi väga tugevalt täita, aga nüüd me jõuame jälle sinna maale, et kogused väikesed ühistegevust ei ole, et siin oleks ikka nagu sellist keskset koordineerimist tarvis, et no, kas saab niimoodi, et keegi aktiivne astub üles ja hakkab organiseerima?
No, kindlasti saab ja ilmselt ega ta nii lõpus nagu lahenebki. Et mis puudutab nüüd seda poole õuna odavust, siis et ega esimese signaal on ka Poolast tulemas, et see poole õun varsti enam ei ole nii odav, et siin on jah, päris palju selliseid põhjusi, miks ta siiani odavan on ja aga need on nagu ära kadumas, need eelised ja poole õun tõenäoliselt muutub ka lähiajal kallimaks. Aga kui nüüd tulla päris selle alguse juurde, siis tõesti Eesti toode on tegelikult märksa kvaliteetsem ja märksa puhtam, sest meil on selline hea bioloogiline tõrjevahend, nagu seda on talve, mis aitab väga paljuste haiguste ja kahjurite vastu, ehk aitab nende massilist levingut tagasi hoida, et kui ikka selline korralik talv, nii kui nüüd paaril aastal olnud on, et see ikkagi korrastab väljas päris olulisel määral seda kahjurite populatsiooni, et ehk siis kui seda kasvatamisel neid erinevaid tõrje, tehes siis neid keemilised või bioloogilised, neid seda tuleb oluliselt vähem teha kui seda lõunamaades. Ja kokkuvõttes ongi see, et me tegelikult saame märksa puhtama tooted. Esialgu võib-olla jah, ei ole piisavalt väljanägemist tootel, ehk sellel ei ole nii palju tähelepanu vandud, aga see on ka ilmselt jah, ajanõu, et esimene otsus ostuks tehakse ikkagi silmadega ja alles pärast seda siis hakkab kas siis mõttetööle ja mõeldakse selle toote puhtusele ja tema tervislikusele. Et ikkagi see, kes ennast nagu piisavalt esile ei too, kes oma probleeme esile ei tõstata, see tahes tahtmata jääb ka tagaplaanile. Et siin on küllalt palju teha just sellel, kui tootjad on ühinenud, nendel on piisavalt tugevad organisatsioonid, mis on siis sotsiaalseks partneriks suhtlemisele valitsusega ja kindlasti kui see asi töötab, siis on võimalik ka nendes olemasolevates tingimustes saada tõesti palju paremat tulemusi.
Kes käib, see näe.
Valitsus kiitis heaks majandus- ja kommunikatsiooniministeriumi poolt koostatud energiamajanduse arengukava koostamise ettepaneku ning määras arengukava koostajad. Energiamajanduse arengukava kirjeldab Eesti energiapoliitika võimalikud arengusuunad aastani 2030 koos perspektiiviga kuni aastani 2050. Arengukava koostamise eesmärgiks on valida optimaalseim energiavarustuse stsenaarium, mis oleks tarbele mõistliku hinna ja kättesaadavusega vähese keskkonnamõjuga kooskõlas Euroopa Liidu pikaajalise energia- ja kliimapoliitika eesmärkidega ning pikaajaliselt kõige konkurentsivõimelisem. Arengukava strateegilisteks eesmärkideks on energiavarustuse tagamine elektrimajanduses, soojamajanduses, transpordisektoris, elamumajanduses ja kodumaiste kütuste tootmises. Samuti majanduse energiamahukuse vähendamine konkurentsivõimet kahjustamata ja energiasäästu suurendamine. Arengukava eesmärgiks on seatud ka energiajulgeoleku suurendamine energiatootmiseks vajaliku ärikeskkonna, energia, infrastruktuuri ja ühenduste arendamise kaudu. Arengukava koostamise eest vastutavaks ministeriumiks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Osalevateks ministeriumideks on Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Välisministeerium, Sotsiaalministeerium ja Riigikantselei. Arengukava koostamise juhtgruppi on kaasatud lisaks asjaomastele ministeriumidele ja Riigikantseleile ka ettevõtluse arendamise sihtasutus ja Elering aktsiaselts. Lisaks juhtgrupile nõustab arengukava koostamist valdkondlikest ekspertidest moodustatud nõuandev koda. Arengukava elluviimist rahastatakse peamiselt riigieelarvest, Euroopa Liidu struktuuri rahast, kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise vahenditest, ettevõtete omavahenditest ning keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammi rahast. Arengukava koos rakendusplaaniga esitatakse valitsusele heakskiitmiseks 2014. aasta novembris ja kommenteerib majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
Alustaks võib-olla sellest, et selle arengukava või strateegia valmisoleku tähtaeg on 2014 sügis. Täna on 2013 suvi. Me oleme varunud piisavalt aega, et tõepoolest see saaks hästi tehtud strateegia, oleks väga laiapõhjaline, oleks kaasatud kõik asjaosalised ja baseeruks ka paljudele uuringutele, et me oleme juba tänaseks algatanud 10 sellist strateegilist uuringut, mis ühel või teisel moel siis mõjutavad meie energeetikat. Kindlasti täna üks sõnum on lihtsalt tähelepanu osundus, et kõik, kes tahavad panustada, siis on selleks aeg, et hiljem siis, kui arengukava kunagi saab valmis, siis et kurta, et see on kuidagi tehtud kaasamata. Teine märkus, ka täna kehtib Eesti energiaalane strateegia ajaperspektiiviga kuni 2020. Selle me võtsime vastu 2009, kui mulle huvitav on see, et kuna me seda nüüd täidame ja majandusministeeriumis on selline kõneruuk, et me oleme juba peaaegu 5 aastaga täitnud kogu arengukava. Ja mitmed otsused, mis on ühiskonnas tekitanud väga palju diskussioone, nii poliitilisi kui ka üldisi, siis just kui osundatakse, et need otsused on tulnud ei tea kuskilt. Ja ma julgen ennustada, et ka see järgmine energeetika arengukava on selles mõttes väga sisuline dokument, et kui tahta, siis on võimalik seda ka ellu rakendada.
Kui nüüd niisugust suurt arengukava hakatakse välja töötama, siis millised on need võimalused Eesti riigil või kuidas seda arengukava ja seda visiooni üldse siis on võimalik koostada?
See põhiülesanne või põhidilemma ühe riigi strateegia loomiseks jääb samaks. See on leida ajas nagu vastupidav ja mõistlik tasakaal energia ja julgeoleku mõjus keskkonnale ja hinna vahel. Muidugi, kui me täna vaatame Eesti seisu, siis energiajulgeoleku ja varustuskindluse poole pealt oleme me üks energiasõltumatumaid riike, et võrreldes Euroopa enamike riikidega. Keskkonnamõjus on meil väga palju võimalusi parandamiseks ja hind on alati midagi sellist, et me energia hind ei tohi kägistada majandust ja meie leibkondi või meie kodust. Ja loomulikult, kuidas leida sellised riiklikud hoovad mõjutamaks energeetikateks, et tõepoolest see nii-öelda hind energia maksumus tegelikult oleks meile jõukohane arvestades meie arengutaset. Ma olen täiesti kindel, et selle arengukava koostamise üks selline läbiv seisukoht peaks olema see, et kõik maksab. Ja mis iganes, ütleme ilusad nägemused, head ettepanekud, et siis diskussioon kindlasti peaks olema väga tõsiselt fokusseeritud selle hinna peale. Tihti peale me räägime ühest asjast, aga andmata aru tegelikult, et see kõik tuleb kinni maksta meie majandusel ja meie inimestele. Üks oluline tähelepanek on see, et ma arvan, ja me tahame, et selles arengukavas rohkem tuleks esiplaanile ikkagi energeetika võimalused. Ja võimalused eriti siis mõjutada Eesti majandusarengut ja konkurentsivõimet. See on väga laia põhjaline küsimus, alates sellest, et me täna juba näeme, et energia tarbimine ja väga palju ka majanduse struktuuri, kus juures väga positiivsed struktuursed muutused sõltuvad tegelikult energia olemasolust piirkonnas. Ja muna-kana küsimus, kus tegelikult tõenäoliselt riigil on võimalik sekkuda, on, et kuidas tegelikult luua selline keskkond, et nii-öelda energia võimalik puudumine ei ole takistuseks meile huvipakkuvate investeeringute tegemiseks Eestis. Ma ei räägi mingisugustest mustadest või keskkonda reostavatest energiamahukatest tööstustest, vaid enne kõike kaasaegsetest ja just nimelt globaalsed majanduses nagu kasvavatest nišidest. Olgu see siis infotehnoloogias on väga palju huvitavaid projekte ka Eesti suunas andmete massiivide loomiseks Eestisse, mis annaks head tööd ja looks meie tugevamat nagu potentsiaali infotehnoloogias, aga paljud muud valdkonnad tegelikult, kus me täna näeme, kus meil ei ole võib-olla investeerimishuvilistele vastuseid, pikaalis vastuseid just nimelt siis, kui võimalik investeering eeldab olulist energia kasvu.
No jah, aga ega see elektrienergia kasv ei pruugi olla ainult selline positiivne nähtus, et võib-olla on hoopis tarbija sunnitud rohkem tarbima ja seetõttu tegelikult me ei saa rääkida mingist kokkuhoiust või säästlikumast tarbimisest.
Küsimus on kindlasti selles energiakavas jätkuvalt energiaefektiivsus. Me tegeleme elamufondiga, see teema jääb kindlasti aktuaalseks. Ma arvan, et väga jõuliselt tuleb tuua ka riiklikse arengukavadesse võimalused tööstuses, transportis. Ja tegelikult võti on ikkagi see, et kuidas leida selliseid, kui me räägime riiklikest meetmetest, et tõepoolest et nad ei oleks vastupoolt ujumised. Aga me näeme siin tegelikult hästi palju seda perspektiivi, et motiveerida ja soodustada olulisemalt meie energiatõhusust tõstmaks.
Kuidas nüüd siis selle uue kava valdkond näeb ette, mis moodi meie energiasüsteemid on siis tulevikus suunatud? Siiamaani oleme olnud ju väga tihedalt seotud ka Venemaaga.
Jätkuv teema, aga ma julgen juba täna öelda, et ma usun, et me selle järgmise energiastrateegia perioodi jooksul lahendame selle küsimuse lõplikult, on ikkagi meie energiasüsteemide integreerumine läänd. Me oleme teinud väga märkimisväärsed samme viimase kümnendi jooksul. Reaalsed tulemused on ju olemas, aga ma arvan, nii elektri kui ka gaasi majanduses me võime öelda, et kindlasti järgneva perioodiga ükskõik, mis maailma tehnoloogias muutub või globaalses energeetikas, siis me integreerume läänd. Ja see on väga põhimõtteline muutus Eesti energiastrateegia jaoks, ehk just nimelt see nii-öelda teatud mõttes julgeoleku faktor ja võib-olla ka varustuskindluse faktor ei ole nii pakiliselt esiplaanil. Kindlasti on üks oluline asi, mida me peame silmas pidama energiastrateegia puhul, on see, et me oleme suhteliselt väike, kuid me peame väga tähelepanelikult mõistma globaalseid trende. Globaalsed trendid energeetikas on, mõned on väga lühiajalised, mõned on alles kasvavad. meie võti või ülesanne on see, et kuidas luua sellist energiamajandust, et ta oleks piisavalt paindlik, et me ei jääks maha juhul, kui toimuvad mingisugused tõsised tehnoloogilised muutused või muud muutused, mis tegelikult noh, et aitavad kaasa majanduse heaolu kasvule. Ja kindlasti viimane märkus, mis selle strateegia puhul on oluline, on ikkagi kohalike ressursside parem kasutamine. Parem kasutamine just ikkagi meie heaolu kasvatamise nimel. Enne kõik räägime siin põlevkivist, aga meid on unustada puitu, meid on unustada turvast, tuult. Ja mitmed võib-olla väiksema tähtsusega kohalike ressursse, aga ma arvan, et ka see on üks selline kesksemaid teemasid selles strateegias.
Eestis oleks võimalik aastaks 2030 kogu elektri- ja soojamajandus 100%-liselt taastuvallikate kasutamisel üle viia, niimoodi leiab Eesti taastuvenergiakoja juht Rene Tammist. Tuuleenergia, mida kompenseeriksid vajadusel Põhjamaade hüdroelektrijaamad, annaks taskukohase energiainna mitte ainult Eestile, vaid kõikidele Balti riikidele ja Põhjamaadele. Ja Tammist ütles, et tuuleenergia kasutamine nii elektri kui sooja tootmiseks võimaldaks aastaks 2030 pakkuda tarbijatele ligi viiendiku võrra soodsamat elektrienergiat kui alternatiivsed tootmisportfellid ning vähendada soojusenergia hinda ligi 20 Eesti asules. Tavatarbijani jõudis sellel soojal teadmine, et elektriind võib börsil väga suurtes piirides kõikuda ja siis räägite, et kui oleks Eestil paremad ühendused naabritega, et siis ei oleks selliseid suuri hüppepall elektrienergia hinnas.
Ma arvan, et sama oluline on ka, me räägime pikaajalisest energia strateegias, siis sama oluline on ka näiteks Leedu ühendus Hootsisse, mis on tegelikult ju osa Balti piirikonna energiastrateegiast ja mis tegelikult peaks olema valmis 2015. Teine täiendav ühendus Soomega peaks olema valmis sellast lõpuks. Juunis oli siin see ebanormaalsus, siis me kindlasti praegu selle ebanormaalsusega tegeleme. Ma arvan, normaalsus tänases turuolukorras on tegelikult, et Eesti hind oleks Soomega samal tasemel. See on normaalsus, võiks öelda, millega võib leppida, kas meile hind isenest meeldib või mitte, kohati ta on odavam, kui oli see nii-öelda reguleeritud hind, muide ma siin suveperioodil. Selle ebanormaalsusega, mis oli juunis, mis tulenes on ju sellest asjaolust, et Läti ja Leedu liitusid Põhjamaad elektribörsiga, samas Läti ja Leedu ütleme, olukord või turukorraldus tekitab olulisi moonutusi ja minu hinnangul Eesti tarbija ei pea seda kinni maksma. Kui meie lõunanaabrite nii-öelda turukorraldus vastab Põhjamaa elektribörsi reeglitele ka tegelikus elus, siis ma arvan, võib olla see kõik aksepteeritav. Aga ma arvan, et lähi nädalal me tuleme ministeeriumis mõne ettepanekuga välja, kuidas leida ajutisi ravimeid sellele. Lisaks on ju tegeleb konkurentsiamet selle olukorra analüüsiga. Me kindlasti leiame siin vahendid, kuidas meie tarbija ei pea olema niimoodi mõjutatud, mitte välja kujundatud turgudest. Ja me tahame sellega loomulikult mõjutada, et meie lõunanaabrid teeksid vajalike samme, et see turukorraldus oleks kooskõlas Põhjamaad elektribörsi reeglitega.
Thank you.
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts allkirjastas halduslepingu muudatuse KredExiga, mille tulemusena toetab riik 3 miljoni euroga täiendavalt korterelamute renoveerimist kuni 35% ulatuses. Minister Partsi sõnul on renoveerimistoetustega jätkamine hädavajalik ning seda näitab ka korteriühistute suur huvi programmi vastu. Ja ta ütles, et kui tänaseks on programmi abil renoveeritud üle 500 kortermaja ning järjekord on endiselt ukse taga, siis järjekord süsteem toimib ja sellega tuleb jätkata. Ja Parts ütles, et eesmärgiks on renoveerimisprogrammiga vähendada kulusid küttele ja parandada elukeskkonda. Täiendava 3 miljoni euro eest on võimalik toetada kokku ligi 50 kortermaja renoveerimist, sealhulgas ligi 20 maja renoveerimist 35% toetusega ning umbes 30 maja renoveerimist 25% ja 15% toetusmääraga. Programmi jätkamiseks mõeldud 3 miljonit eurot on täiendav investeering lisaks käesoleval aastal riigieelarvest eraldatud rahale ning tuleb jätkutehinguna 2010. aastal Luksemburgi suur hertsogi riigiga sõlmitud saastekvootide müügilepingule, mille maht oli 30 miljonit eurot. Programmiga jätkemiseks on uuel 2014. kuni 2020. eelarveperioodil kortermajade korrastamiseks mõeldud 102 miljonit eurot. Et renoveerimist saaksid ka planeerida need kortermajade elanikud, kes seda seni teinud pole.